L-Associazzjoni Medika tas-Saħħa, il-MEM, għamlet strajk ta' ġurnata it-tlieta wara attentat li kien hemm mal-Gvern biex intlaqa f'tejjima ħari li baqa' iżda ma ntlaqax. Il-kwistjoni kienet minħabba deċiżjoni tal-Gvern li jagħti għal 30 sena tliet sftarijiet pubbliċi St. Luke's, Karen Grek u l-Istar Tawdex lil Vitals Global Healthcare. Jidher is-sitwazzjoni fejn il-jum tal-istrajk kienet waħda kalma kemm fl-Isptar Mater Dei u ċentri oħra tas-saħħa. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Ivan Falzon, ġie rapportat jgħid li mill-1700 pazjenti li kellhom l-appuntamenti dakinhar tal-istrajk, madwar 400 marru għall-appuntament. Nofshom li kellhom bżonn servizzi li ma kinux affettwati mill-istrajk u dew, waqt li 200 kellhom l-appuntament tagħhom irranġata għal darb'oħra. Is-Segretarju Ġenerali tal-MEM Martin Balzan għal l-istrajk kien wieħed ta' suċċess għaliex il-membri kollha barra xi tnejn tlieta segwew l-istruzzjoni ta' l-Unjin tagħhom. Għal l-rispons mit-tobba u l-pazjenti kien wieħed inkoraġġanti ħafna u għamel apologija lill-pazjenti dwar l-effetti li setgħu ħalla l-istrajk u ringrazzjhom għall-appoġġ tagħhom. Intant il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferm qal li l-Gvern jibqa' miftuħ biex tinsab soluzzjoni mal-MEM. Id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin. Intant il-Prim Ministru wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar it-tilwima ma' l-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-MEM fil-ftuħ tal-fabrika Crane Currency f'Ħalfar. Mistoqsi dwar il-ksur ta' ftehim kollettiv li l-Gvern kellu mal-MEM li għajt li l-Union trid tkun informata dwar il-beħ ta' konċessjoni jew privatizzazzjoni tal-isptarijiet u l-Union trittati il-konsens tagħha siġġimat qabel ftehim bħal dan iseħħ, il-Prim Ministru Muscat iwieġeb li hu għandu interpretazzjoni differenti tal-ftehim kollettiv li jfisser li ma jaqbilx li l-Gvern kiser it-termini tal-ftehim. Dr. Muscat sostna li din hi kwistjoni oħra li wieħed joqgħod madwar mejda u jiddiskuti u żgur jaslu għal-ftehim. Il-Prim Ministru saħaq dwar l-importanza tas-saħħa pubblika u l-involviment fiha tas-settur privat. Taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, il-Gvern ikollu bżonn 15-il sena biex jinvesti daqs dak li investa s-settur privat f'sentejn. Ma kienet wieġeb mistoqsijiet ta' dawk preżenti fil-każil Laburista ta' Marsa Xlott. Dr. Muscat qal li Malta hemm bżonn li tiżgura li s-settur tas-saħħa jkollu infrastruttura ta' klassi mondjali, inkluż il-ftuħ miġdid tal-Isptar St. Luke's, upgrading tal-Isptar Karen Grek u Mount Carmel, u anke l-bini miġdid tal-Isptar Tawdex. Il-Gvern irid li jissalvagwardja il-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-impjegati kollha u jwieħed li s-servizz tas-saħħa jibqa' b'xejn għall-Maltin. Dwar il-migrazzjoni għal il-Gvern kien kapaċi jikkontrolla d-dħul tal-migranti waqt li jsalva l-ħajja tagħhom. Għal ma jaqbilx ma' min jargumenta li l-Barranin m'għandhomx jitħallew joqogħdu Malta, għal li parti sostanzjali mis-suċċess ekonomiku tal-pajjiż ġej grazzi għal ħaddiema Barranin. Refera għal rixafel fix-xedew daw kabinet li ħabbar il-kap nazzjonalista u qal li l-ewwel ħaġa li Simon Busuttil għandu jagħmel bħala il-kelliem għal governanza tajba hija li jinvestiga il-kap tiegħu għax toħodlu biċċa xogħol mhux ħażin. Il-Prim Ministru ħabbar li kumpanija Ewlenija li jipproduċi kannabis medika qed tara l-possibilità li tiġi Malta. Dwar il-vot ta' 16 għal li din hija riforma Ewlenija li xi wħud huma xettiċi dwarha. Għal kien fiduċjuż li dawn eventwalment jiġu biex jaqblu dwarha. Dwar li dawn ikkontestaw għal li triq naturali issa infetħet u ma hemmx wieħed fejn iħares lura. Intant dr. Simon Busuttil reaġixxa għal dak li qal fuq u dr. Muscat u qal li l-Prim Ministru bil-kemm u f'pożizzjoni li jagħti parir fuq governanza tajba. Iżda jekk insisti, il-Prim Ministru jista' jibda billi jneħħi l-oppożizzjoni għat-talbiet ta' Busuttil fil-qorti li jibda inkjesta maġisterjali dwar il-Panama Papers. il-kamp tal-Partit Nazzjonista Adrian Dalija qal li hekk kif il-Partit Nazzjonista qed ikompli għaddej bit-tibdil se jiffoka fuq mod ġdid kif isir il-politika bin-nies iċ-ċentru tagħha. Għal-ewwel darba qal li kien qed jaħtar kellimi għall-governanza tajba lill-eks kamp nazzjonalista Sami Busuttin u din se tkun il-priorità ewlenija tal-partit. Il-ġlida kontra l-korruzzjoni se tkompli, sostna Dalija. Għatqabel ma kellna xi ħadd jiffoka fuq governanza tajba għaliex ma kienx hemm bżonna. Iżda minnhom il-qudiem se tkun ewlenija biex jiġi żgurat monitoraġġ tal-gvern mill-qrib. Hemm bżonn nuru li mhux Malta kollha hi korrotta u li hemm nies fin-negozju li mhumiex korrotti. Dr. Dalija tkellem dwar il-Kunsill Lokali u sostna li hu kruċjali li n-nies humu jitkellmu. Ma jinbidel xejn jekk ingergru fid-djar jekk tiġ wejt titkellem kontra l-inġustizzja. Ringrazza lill-eks rivali tiegħu għat-mexxija tal-Partit Chris Said għall-appoġġju l-Alleanza tiegħu. Għalli Said mhux l-għadu tiegħu iżda tnejn huma soldati bl-istess prinċipji u valuri. Hemm bżonn li nippreservaw l-istess valuri u flimkien ukoll hemm differenza kbira. Meta kien jitkellem fis-siġġiewi, Dr. Dalija qal li waqt li l-Prim Ministru messu qed jgħin lill-batut, iktar hu ffukat kif iħares l-interessi tas-sinjuri. Qal li l-ifqar fil-pajjiż qed jitħallew isofru waħedhom. Il-prezzijiet tal-kerajolew mal 700 euro fix-xahar li huwa bejn 70-80% tad-dħul u l-gvern ma jgħid xejn. Dwar iftehim bejn Vitals Global Healthcare u l-gvern, it-mexxija ta' tliet sptarijiet. Dr. Dalija qal li l-poplu qed jistera u jgħid li l-gvern nazzjonalista jonfoq sa l-inqas ċenteżmu li qed jintefqu fil-korruzzjoni fuq il-poplu. Bejn il-ħamis 7 ta' frar u l-ġimgħa 12 ta' frar il-Gżejjer Maltin qed jiċċelebraw l-attivitajiet tal-Karnival. Din is-sena il-Karnival ta' Malta se jkun mifrux fuq ġimgħa. Imma il-Karnival ma jkunx il-konċentrat biss fil-Belt Kapitali Valletta, iżda jinferex ukoll diversi postijiet bħal Kottonera, l-Ħamrun, San Ġiljan, Birżebbuġa, Ħaddingli, Naxxar, Ħażżabbar u anke l-Karnival spontanju f'Ħalaxa, kif ukoll ta' min isemmu wkoll Ħararaw, Taxbiex u bil-Gran Final fil-Furjana. U qed ma jrix jinsambat Għawdex fejn fin-Nadur isir il-karnival spontanju magħruf kemm mal-Maltin u l-Awċin u ħafna iktar maturisti li jkunu fil-Gżejjer Maltin. Il-karnival ta' Malta hu magħruf għall-karrijiet u l-parati li jsiru. Iċ-ċentru iżda jkun fil-Belt Valletta bil-floats, parati u rijiet ta' sfin, bużanzi ġejjin minn żmien il-Kavalleri ta' Malta. Ma jonsux il-bosta kompetizzjoni ta' sfin, kostumi koloriti u marċi mill-banettu li t-toroq tal-Belt.